እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፈለማ ጸገም ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ዝፈትሕ ዓብዪ ናይ ማይ ፕሮጀክት ብወቅዒ ናይ ህንፀት ስርሑ ምጅማሩ ዝምልከት ትሕዝቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍጸም ግዕዝና ዓለምለኸ መርበብ ዝሳተፍሉ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፍታሕ ክገብረሉ ዝቐረበ ጻውዒትን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተሳተፍሉ ፋሽን ምርኢት ምክያዱ ዝምልከት እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ሙዚቃ እውን ከምኡ እሞ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ፣ ጸገም ዝስተማይ ከተማ መቐለ ንምውጋድ 9 ቢልዮን ብር ዝውድእ ህንፀት ግድብ ገረብ ግባ ይስራሕ ከም ዘሎ ብወቅዒ ተገሊጹ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰውኒ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ እውን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣናትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ስራሕቲ ናይቲ ግድብ ብወግዒ ዝተነግረ ኣለም ፍሳ ከቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ጸገም መስተ ማይ መቐለ ንምቅላል ሓያል ጻዕሪ ኳት እትገብረ ንምቕራፍ ግን ኣይተኽኣለን ባሃልዮም።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝፀንሐ ናይ ማይ ጸገም ንምፍታሕ ዝተፈላለየ መስተ ማይ ናይ ምቕራብ ኣብ ዓይናለም ኣብ ጭንፈረስ ከባብታት ልዕሊ 23 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ተኳዒቶም ናብ ሲስተም ክኣትዉ ተገይሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ንመስኖ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ግድብ ገረብ ሰገም ንመስተ ማይ ክውዕል ተገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምስቲ ናይ ከተማ ነባሪ 6,000 ሜትር ኪዩብ ንመዓልቲ ጠለብ ፅሩይ መስተ ማይ ቀረብ ዘሎ እንትነዛዛ ሕዚ ዘለናዮ 55 ሚታዊ ሽፋን ዘለዎ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ መቐለ ንነዊሕ ግዜ ናይ ፅሩይ መስተማይ ምቁርራፅ ዘለዎን ተበፃሕነቱ ኣብ ምርግጋፅ ሰፊሕ ክፍተት ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ብዘለቂታዊ ንምፍታሕ መንግስትን ውድብን ነዚ ፀገም ብምርዳእ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተፈላለየ ዝርርብ ብምግባር ብልቃሕ ዝኽፈል በጀት 270 ሚልዮን ዶላር ብተወሳኺም ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት ዝብጀት 2.7 ቢልዮን ብር ብጠቕላላ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ክስራሕ ተተሊሙ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ።
ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ዝጅምር ዘሎ ግድብ ገረብ ግባ ሓፈሻዊ ትሕቱ እቲ ግድብን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ ንጅምሮ ዘለና ፕሮጀክት ግድብ 1302 ሜትሮ ንውሓዝ ዘለዎ 84 ሜትሮ ብረኸ ዘለዎ 328 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ክዓቁር ዝኽእል እቲ ግድብ መተንፈስን ናይ ማይ መእለይን ዋሻታት ሓዊሱ 1 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ስራሕቲ ዘለዎን ብመዓልቲ 147,000 ሜትር ኪብ ማይ ከፃረ ዝኽእል ትካል ዝሓዘ 300 ኪሎ ሜትር መስመር ዝርግሐ ዝሓዘ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ።
ቀጢሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣምባሳደር ሃገረ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ እዮም።
This was the first cooperation agreement between Ethiopia and China after new prime minister took office in April last year. Thanks to the support from so many people, especially the persistent effort.
ንሶም እዚ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ምምፃእ ፈላማ ይስምዑ። እዚ ግድብ ናብ ስራሕ ክኣቱ ዝገበሩ ብዙሓት ክምስገኑ ዝግብኦም ኣለው። ብፍላይ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ናብ ተግባር ክኣቱ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፀገም መስተማይ ንምቕራፍ ቻይናን ኩባንኡን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምስጋን ዘረበኦም ጅምሩ።
እቲ ዝድለ ውሳነታት እንተይ ተወሰነ፣ ሰነዳት እንተይ ተማለ፣ ክፈል ዝግበኡን እንተይ ተኸፈለ፣ ናይ ቻይና ኩባንያ ገንዘብ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ሓንቲ ስተ ተማለ እቲ ሰነድ ኣብ ኢሎም ኣትወት። እዚ ዘርእየና ብሓደ ገጽ ኣባና ዘለዎም እምነት ግደለን ክንማል ኢና ናይ ህዝቢ ፀገም ጥራሕ ቀልጢፍና ንፍታሕ ብትፅቢት ነዊሕ ይፀኒሑ ብተወሳኺ ትፅቢት ውን ይንፅናሕ እዮም። ስለዚ ናይ ልቓዕ ስምምዕ ፍቓድ ቻይና መንግስቲ ክሳዕ ዝሃለወ ስብልኩም ስራሕ ጀምሩ። ናይ ቻይና ኤምባሲ፣ ናይ ቻይና ካውንስለር ዝለዕላ ዝሸለምናዮን ልዩ ኩባንያውን ተኣማሚኑ ከምትሪዎ እዩ ዝሓዞ ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣንቶም ኣብዚ ኣስተፊኩም ዝነርኩም ገባራትን ዝሓዝኩም ዘይብልኩም መንግስቲ ክሕሰብና እዩ ክሕግዘና እዩ እግሪ ከትክለና ኢልኩም ይኹም ብእምነት ኣቲኹም ንስኹም ጥራሕ ከኣንተ ኣይኮነ ቻይና ኩባንያ እውን ካብ ንዳማቶ ዓዲ መፅኡ ብእምነት ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ክፈልጡ እዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሽግርና ንምቅላል ቀልጢፍና ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ስለዝኾነ ብሽመይ ብሽም ክልል መንግስቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ክተመስግነልዩን ይፈቱ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ለምካብ ዕልን ተተበሰረ ግን ቅድም ኢሉ ምጅማር እውን ሓቢሮም ኣለዉ
እታ ስራሕ ቀዲመ ያ ተጀሚራ እቲ ናይ መሰረት እምኒ ዝበሃል ብዕሊ ስለ ዘይገበርና እዮ እቲ ክውሰን ዝግበ ውሳነታትን ስለዘይተወሰኑ ስለዝሰምሑ እንተዘይኮይኑ ስራሕ ሎም ይኮነ ዝጅምር ተጀሚሩ እኒ ማለት ብዙሕ ዓቀትውን ከይዲ እዩ ኣብቶም ዞ ስራሕ ዘለኹም ናይ ቻይና ሓለፍቲ ይኹን መነጀራት ሰራሕተኛታት ተጋሪ ይኹን ካልኦት ብካሊእ ዜጋ ኣብዚ ኣትሰርሑ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለኩም ክልልና ንምቕያር ካብቶም ዘድልዩና ጠንቲና ህንዛ ዝመዝግበና ፕሮጀክት ሓደ እዙ ኣብ ዓብዪ ታሪካዊ ዝኾነ ፕሮጀክት ክትሰርሑ ስለ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለኩም ንፈሊጥኩም ንደሞዝ እንተይኮነ ንናብራ እንተይኮነ ንህዝቢ ኢልኩም ስሉጥ ስራሕ ክትሰርሑ ሓቢርና ድማ ቀልጢፍና መዛዘሚ ናይዛ ፕሮጀክት ከም ነብል ተስፋ ይገብር ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም የመስግን
ግድብ ገረብ ግባ ንከባቢ 1500 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ብሲጂጂሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ዝህነፅ ዘሎ ንኣስታት 36 ነዋርሒ ዝፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም ፍስሃ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ደቡብ ሱዳን ዓለም ለኸ ሰንሰለት ግዕዚና ክንሓልፍ
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህውከት የጓሃህሩ ዘለዉ ዓለም ለኸ መርበባት ብልሽውና ብዝምልከት መፍትሒ ኣብ ምድላይ ዝያዳ ክሰርሕ ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዎም። እዚ መፀዋዕታት ዝቐርብ ዘሎ ካብ ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ዝኸስባ ዘለዋ ዝርዝር ኩባንያታት ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ምውፅ እዩ። ውሩይ ተዋሳኣይ ፊልም ጆርጅ ክሉኒ ዝርከቦ ዝመስረትዎ ዘሰንትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ተሳተፍቲ ኩናት ሕድሕድን ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ነዳድን እንግሊዛውያንን ኣሜሪካውያንን ዜጋታት ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ፓልዎጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መውፅኢ ነዳዲ ቦታ ሚኒስትራት መንግስቲ ኣብ ጎኒ ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ፈፀምቲ ስራሕ ኩባንያ ዳር ፔትሮሎምን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንእሰይ ሃገር ንማዕፀ መውፅኢ ጎዳጉዲ ነዳዲ ብሓባር ከፊቶም ነይሮም። ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ዘስካሕከ ሕድሕድ ኩናት ተጀሚሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ለንደን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዳር ፔትሮሎም ዝተባሃለ ትካል ኣብቲ ግጭት ይፃወቶ ዘሎ ታራ ብዝምልከት ብዘ ሰንትሪ ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ ነይሩ። ጆን ፕረንደርጋስ ሓደ ካብ መስረቲ ዘ ሰንትሪ እዮም።
ዳር ፔትሮሊም ኢዝ ኦውንድ ባይ ሰም ኦፍ ዘ ቢገስት ኤንድ ሞስት ፓወርፉል ካምፓኒስ ኢን ዘ ወርልድ።
ዳር ፔትሮሊየም ብገለ ኣብ ዓለም ሃያላት ዝኾኑ ኩባንያታት ማለት ብናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ናይ ኢንዶኔዥያ ሲኖፓክን ፔትሮናስን ዝውነን እዩ። ኩሎም ኣብዚ ተሳተፍቲ እዮም። ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝውነና እዘን ኩባንያታት ናይ ዘሰንብድ ኩነታት ዘሕቱል ተረባሕቲ ኣይነበራን። እቲ ሃገር ኣብ ምዕናው ብንጥፈት ክሳተፋ ጸኒሐን እየን። ንጨካናቱ ምልሻታት ደጊፈን ነቲ ከባቢ እውን መሪዘን ወይ ኣበላሽየን ንሰበስልጣን መንግስቲ እውን ጉቦ ኸፊለን እየን።
ርእቶታት ናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎምን ሲኖፓክን ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ፔትሮናስ እውን ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይመለሰን። ዘ ሰንትሪ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ጆርጅ ክሎኒ እቲ ሕድሕድ ኩናት ብዓለም ለኸ ግዕዚና ከም ዝተቐጻጸለ ይገልጽ።
They received money, oil, transportation and weapons from a vast array of people in
ኣብ ዙሪ ዓለም ካብ ዝቕልላው እዚ ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ብዙሓት ሰባትን ኮርፖሬሽናትን ገንዘብ ነዳዲ መጓዓዝያን ኣጽዋርን ይቕበሉ እዮም።
መርመርቲ ናይ ግዕዚና ብደረጃ ሃገርን ዓለም ለኸን ዝፍጸም ግዕዚና ነቲ ግጭት ከመይ ከም ዝቀጻጸሎ ንምርኣይ ንኣሸሓት ናይ ኢሜይል መልእኽትታትን ምንቅስቓሳት ገንዘብን መርሚሮም እዮም። ኣብ ዘ ሰንትሪ ዝሰርሓ ደብራ ላፕሬቨት ከምዚ ይብላ።
A company owned by President Kiir's 20-year-old daughter and her foreign business partners
ጓል 20 ዓመት ጓል ፕረዚደንት ኪርን መሻርክታ ናይ ወፃኢ ትካላትን ዝውንንዎ ትካል ብወታደራት ናይቲ ናይ ኣቦኣ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ግዝኣት ማዕድን ናይ ምውፃእ ፍቓድ ረኺቦም። ብሰንኪ እዚ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ተባሪሮም እዮም።
ግዕዚና ኣካል ናይቲ ስርዓት እዩ ትብል ተንታኒት ራቸል ኣቢርከ ከዓ
People were engaged in accumulating political budgets in order to reward their followers and
ሰባት ንሰዓብቶም መታን ክሽልሞዎም ኣብ ፖለቲካዊ በጀት ምውህላል እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ። እዚ ፖለቲካዊ በጀት እዚ ብድሕሪ መጋርጃ ዝካየዱ ስምምዓት እዮም። ሰባት እናተንቀሳቀሱ ከለዉ ዝረአይ ኣይኮነን።
ምስ ሓደ ጀነራል ብምዃን ኩባንያ ነዳዲ ዘጣየሹ ክልተ እንግሊዛውያን ዜጋታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንወታደርነት ብሓይሊ ብምምልማል ከም ዝተኸሰሱ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኣራ ዶላርያን ዝተብሃለ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ኣጽዋር 43 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ኣጽዋር ንዓማጺ ጀነራል ፖል ማሎንግ ንምሻጥ ከም ዝፈተነ እቶም መርመርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ብልሽውና ዘቃልዑ ሰባት ዋጋ ኸፊሎም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተሓላቕን ዶንግ ሳሙኤል ልዋክ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኬንያ ተኣሲሩ፣ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተቐቲሉ ምስ መርመርቲ ዘሰንትሪ ይሰርሕ ነይሩ። ሕዚ እውን ራቸል ኣብራክ ከምዚ ትብል
We can see, you know, what the level of pressure is. on those people who try to stand up against this
system. አንጻር ዝብልሽውና ጣጣው ዝበሉ ሰባት ከጋጥሞም ዝኽእል ጻቅጣታት ምርኣይ ይከኣል እዩ። ዝፍጸም ዘሎ ብልሽውና ኣብ ምቅላዕ ግን ኣገደስቲ ምንባሮም ሚና ንርኢ።
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ነቲ ህውከት ዘቀጻጽሉ ዘለዉ መርበባት ግዕዚናን ናይ ገበን ምንቅስቓሳትን እገዳታት ከምብሩ ዘሰንትሪ ጸዊዕ ኣሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። በዓል መስቀል እሞ እዛ ናይ ትርሓስ ዓለም መስየ መስየ እትብል ሓዳሽ ናይ መስቀል ሙዚቃ ክጋብዘኩም። ከበሮ ሓዛለይ ከዓመ መጺኦም ደቂ ዓጋመ መስየ መስየ ናይ ወሉ ናይ ስባጋዲሴ ትርሓስ
ሰራኺምናዶ ሰራኺምናዶ ሰራኺምናዶ
ነመስግን ድምፃዊት ትርሓስ ዓለም ነዛ ጥዕምቲ ዘይማኺ ክንቕፅል ፋሽን ኣብ ከተማ መቐለ ኤርትራውያንን ተጋሩን ሞዴላት ዝተሳተፋሉ ምርኢት ፋሽን ኣብ መቐለ ሆቴል ኣክሱም ተሳሊጡ ኣሎ ንዋና ኣሰናዳኢ እቲ መደብ ኤርትራዊ ፊልሞን ኤርምያስ ማንዴላን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ንዝሓገዙ ኢትዮጵያዊ ይርጋለም ሓየሎምን ኣዲምናዮም ኣለና በትረስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ምሳና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ነመስግነኩም ኣብ ዝቐረባ ንኻልኣይ ግዜ ይመስለኒ ወይ ዘራዝር ትግራይን ኤርትራን ዝተራኸባሉ መድረኽ ብፍሪሞን ኤርምያስ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ካባኻ ክጅምር ፍሪሞን እስኪ ንገረና እንታይ ኢኹም ኣሳሊጥኩም ብዝብል ክንጅምር
ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ሃዋህው ንምቕፃል በቃ ናይ ሓጎስ ስምዒታትና ንምግላፅ ተባሂሉ መጀመርያ ተገይሩ ነይሩ ብድምር ዓወትን ስሪኢ ዝበለ ፕሮግራም እውን ስለ ዝነበረ ደስ ብድብድም ሃዋህዊ ተኻይዱት ናይ መጀመርያ እዚኣ ከዓ ከም ንቐፀልታናትን በዚ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ንምቕፃልን ተባሂላ ተሓሲባ ኣብኡ ክንሰርሕ ስለ ዘለና ንዕላማ ብዝገበረ መንገዲ ኩሉ እቲ ፕሮግራም ክኸይድ ፀኒሑ ብጳጉሜን ኣርባዕተ ከዓ ተኻይዳ ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ናይ ክልቲኡ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ጌርና ኣነ ኤርትራዊ ምስ የርጋ ዓለም ተሓባቢርና ዜናዛ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ
እንታይ ደፋፊ እኳ
መሰረቱ ኣይድያ ግን ካብ መጀመርቲ ዕላሙ ከበግሶ ከለኹ ናተይ ፕሮፌሽን ንስ እዩ ኣዝ ዲዛይነር ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ነረ ኣብ ትግራይ ምስሊ መፃኽውን ብእዩ መልክዕ ክሰርሕ ተንሐ ንዕኡ ግን ሓፈሻዊ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ስለ ዘለና ከም ኣርቲስት እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ፖለቲካል እሹ ፀጋም ገዲፍካ ነቲ ንየማን ክክልፍ ዝኽእል ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኮይንካ ንምቕፃል ኣነ ከም ሰብ ከም ኣርቲስት ክሰርሖ ዘለኒ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘለኒ ተሰሪሓትካ ማለት እዩ ኣይድያ መፅ
እቲ ዝሓሰብካዮ ወይ ከዓ ዝወጠንካዮ ኣብ ምዕዋት እንታይ ብድሆታት ኣጋጢሙምካ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ማለት እቲ ብድሆታት ከመ ይመስለካ ከመጋይሽ መጠን ዛዛ ሸዓተ ወርሒ ካብ ኒና ዘረደልኩ ትግራይ ካብ ናይ መጀመርያ ስራሕ ንምስርሓ ተለመት እቲ ዝነበረ ሃዋህውውን ከምቲ ትርኦ ዘለካ ስለ ዝኮነ ክስራሕ ዘለዎ ስራሓት ይዓቢ ኣብዚ ነዛ ስራሕ እዚኣ ንክሰርሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢሙ ፋይናንሻሊ እቲ ዝዓብየ ብድሆ ምክንያቱ ከም ኣርቲስት ክሓስብ ይክእል ይኸውን ትሞያ ኣብ ዘይክእል ይኽእል ይኸውን ትፃዓር እውን ክካይደ ይኽእል ይኸውን ኣብ መፈጨምቲ እውን ንፈጭሖ ይኽእል ይኸውን ግን ኣዛሽ እውን ምስምታና ነዝዓዲ ሽታት ኣጋጢምና ነይሩ ንምሕጋዝ እውን የርጋሎም ኣብ ገነ ኮይኑ ዝግብል ዝነበረ ማለት እዩ
የርጋሎም እቲ ሓሳብ ካብ ፍልሞን ምስ ሰማዕካዮም ንዓኻ እውን ፈላማይ ተመክሮካ ይመስለኒ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ክልቲኦን ሃገራት ቆናጁ ክራኸባ ንፈለማ ግዜ ይመስለኒ እሞ እስኪ ንገረኒ እንታይ መለስካሉ ከመይ ክቕፅል ኢልካ ከገመትካ
ብመጀመርያ ኣነ መፍቲ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምረኻብ ፖለቲካ ናብ ለበለ የብል ህዝቢ ግን ሓደ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነፂልካ ክትነፅለለይ ክኽእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ማእኸል ገይረ ናይ ምስራሕ ድሌትን ምንቅስቃስን እውን ስለ ዝነበረኒ ኣጋጣሚ ኣፍቲ ዝሰርሐሉ ትካል እውን ኣብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ልዕድሚትን ገለን ተውሃፍቲ ክካዕባፅዕ እውን ሒዝና ተጓዒዝና ነርና ኢና ስዋኒ ዓላሙኡ እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር መሰረት ዝገበረ እዩ ዘን ኣብዚ ናይ ከዚ ጉዳይ ከዓ ፊልሞን ዝሓሳብ እዚ ሓስቡ እንትጅምር ኣነ እውን ከም ፓርትነር ኮይነ ዘይኮንኩስ ኣጋጣሚ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ኣነ ካብኡ ብዝበለፀ ስለ ዝርድኦ ኣብቶም ዝገጥምዎ ፀገማት ሓልሓሊፉ ንምሕጋዝ እየ ሙከራ ገይረ ፕሮግራም ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ፕሮግራም እውን እዩ ነይሩ ምናልባት ተደራሪቡ ምስ ምንባር ምስ ካልኦት ቀልጢፉ እውን ኣብቶም ናይ ኣሸንዳ ዝነበሩ በዓላት እውን እዚካ ፕሮግራም ምትሓዝ እውን ዝንጋዕ ነገራት እውን ስለዝነበረ ፋይናንሽሊ ብዙሕ ተፀጊሙ ስለዝነበረ ከም ፋይናንሽሊ ክዕገዘሉ ዝኽእል ባይታ ኣብ ምምችቻው እዩ ንእሽተይ ዝተዋፅኦ ነይሩኒ ብዓብዩ ድኻም ግን ናይ ባዕሉ ናይ ፊልሞን እዩ ብዓብ መድረኽ ምስረኽዎ ግን ዓብዩ ዝቐፃሉ እውን ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ክቐፅል ዝግብኦ ይብን ኣብ ትግራይ እውን ብጣዕሚ እናማዕበለ ክኸይ ዝግብኦ ስራሕ ምኳኑ እየ ትገንዘር
ዓቀዩ ካብቲ ዝረኣናዮ እውን ብቪድዮ ርኢና ኣለና ኣዝዩ ምዕርግ እዩ ዝተፈላለየ መደባት እውን ተንፀባሪቕሉ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝምጥን መደባት ኣቕሪበን እየን ምባል ይከኣል ክንሪኦ ከለና ካብ ደገ ውፅኢቱ ኢና ርኢና እሞ ምልስ ኢልካ እውን ከለካ ይርጋለም ጀሚርኩም ንክትውድኡ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ሓቲትኩም
እሱ ብፈልጦ ፊልሞን እዩ ኣብቲ ናይ ምውፃእ ስርዓት ሕድሕድ ዝግበሩ ዝነበሩ ካብ መጀመርያ ክዓ መጨረሻ ባዕሉ እዩ ቴክ ኦቨር ገይርዎ ናተይ ብፍላይ ዝተዋፅኦ ዝነበረ ምስ ሰብ ክራኸብ ምግባር ገንዘብ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ንዚ ፕሮግራም እዚ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዚታ ከም ምሕባር ኣቅጣጫ ምሃብ ካብኡ እውን ናይ ባዕለይ ካብ ዘሎ ንብረት ይኹን ብዝተፈላለየ ፋይናንሻሊ ካብ ግባይ ዝሕግዘ ነገር ተሃልዩ ከምዚ ዓይነት ኣስተዋፅኦ እዩ ነርናተይ ኣነ ናይቲ ሞያ ሰብ እውን ኣይኮንኩት ካብ መድረክ ንክትምዕርግን ሰብ ንክመፅእ ገንዘብ ንክርከብ ዝነበረ ደኣ እዩ ናተይ እምበር እውን ሕድሕዱ ዝነበረ ኣክቲቪቲ ኣብ ፊልሞን እዩ ታይትን ዝገብሮ ከም ትካል ማሕበር መናእሰይ ሓጊዞም ኣለው ተዘይኮይኑ ተካሊእ ዓርከይ ዓርከይ ዝገበርናዮ ብናይ ካሊእ ፈጠራ ዝተሰርዐ ዝተሸፈነ ይኸውን ዲቴይል ገንዘቡ ግን ያው ፊልሞን እዩ ዝፈልጦ
ራይ ተቐበልና እምበኣር ፊልሞን ታሕቶ ክሳዕ ክንደይ ሓፈሻ ውፅኢት ሓቲቱ ኳ
ፕሮግራም ፕሮፌሽናል ን ኢንተርናሽናል ነገራት ክንክኸውን ይሓሊነዮ ምክንያቱ ንመጀመርታ እውን ስለዝኮነ ዓይድያ ንመጀመርቲ እውን እዩ ድንቀት ኣስደሎ ከም ኤርትራዊ ኣነ ብዝመፅ ክሰርሕ ከለኹ ክንሕብ ተሰሪሑ ኣይፈልጥን መስለኒ ተዘይተጋዜ እሱ ስለዝኮነ እውን ከም ኣርቲስት ነቲ ዝሰንሐ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ብኣብ ትግራይ ቁርሰይ ምንቅስቃስ ዝገብር ጥን እዩ ግን በቃ ብዓብዪ ሱር መሰረት ዝገበረ ዓቕሙ ወላቲ ኩሉ ስታንዳርድናቱ ዝሓለወ ፕሮግራም ንክሰርሕ ኢሎ ስለዝሓለምኩ ስለሓለምኩ ኮይኑሎ እዩ ግን ብዙሕ ወፃኢታት እውን ከምቲ ዓይነካ ንዳሕራት ቪድዮ ርኢካዮ ነርካስ ካብ ትዳራሽ ጀሚርካ ኳስ ትዳራሽ ብፍርኩያጋዮን ሓሲቦምና ከባቢ 2,300,000 ክውድ ዝግብኦ ዝመደረ ወፃኢታት እቲ ዓቕሚ እቲ ናይቲ ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝስራሕ ኩሉ ንምናይዝ ናይ ምግባር ኣስዋፅኦ እዩ ነርኒ ኣጋጣሚ ኣብ ናይገር ሰዓት ናርኽኒያ ንማሕበር መንእሰብ ንሶምካ ናይ መንቀሳቀስ ክኸውን ዝኽእል ንምተባርዒ ክኸውን ዝኽእል ንቐፃሊ መብፃዓታት ብምእታው ንሕጂ ግን ንግዜኡ ኣብ ፕሮግራምና ስለዘይነበረ እዚ ናይ ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ከብ 15,000 ዝኽውን ስፖንሰር ገይሮምና ማለት እዩ
ናይ ካልኦት እውን ሓገዝ ዘይምርካብኩም እቲ ዝመረፅኩምሉ ግዜ ደኾን ፀገም ኣስዒብልኩም ይኸውን ማለት ኣብ ሓዱሽ ዓመት ምምፃእ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ገንዘብ ምውፃእ መደባት እውን ተሳሊጦም እዮም እቲ ህዝቢ ተደራሪብዎ ክኸውን ይኽእል ቶም ማሕበረሰብ ንግዲ እውን ተደራሪብዎም ድኾን ይኸውን ናይ ግዜ ኣመራርፃኹም ድኾን ገለ ክእረም ዘለዎ ነገር ደሎ
ንከዓንካ ብዙሕ ነገራት ክግበር ፀኒሕ ኣብ ትግራይ ንሱ ኩሉ ንክእል ግ ብዓዳ ካብ ፕሮግራም ክትሓልፍ ስለ ዘይብላ ንመዘከርታታ ናይ ቀዳሚት ዓመት ናይ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ዓብዪ ተስፋታት ዝተገብረሉ ናይ ሰላም መድረክ ካብ ትገር ስለ ዘይነበረ ኣያ ተገራ
ተዓፂኡ ዝነበረ ዶ ብክልትኤን ሃገራት ዝተኸፈተሉ ቀዳማይ ዓመት ንምዝካር ድዩ ቀንዲ ትዕለት ንክትመርፅ ዘገደደካ
እዚ ዓለም መዘክር ዘለና ይኸት ኩሉ ተሓፋፊሉ ዝነበረ ይኸት እዩ ኣብ ተስፋ ዓብዪ ራእይ ዓብ ዕላማታት ተሰሪዑሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ክትከውን ስለዝነበራታ ግዜ እያ ተገራ
እተን ቆናጁ ወይ ከዓ ወይዘራዝር ኣብቲ መድረክ ዝቐረባ ማለት እዩ ተኸተልኩምዎ ኣሰራርሓ ከመይ ነይሩ እስኪ ናብቲ ኣመራርፃን በዝሓነን ነገረኒ
ኣመራርፃ ከመይ ነይሩ መስለካ ነቲ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ንምሕዳይ እውን ስራሕ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረክ ተሳቲፈን ዘይፈልታ ግን ከዓ ቁትር ብሃዚ ዘለዎን ንኾኑ ዓይነት ናይ ሞዴሊንግ ፋሽን ክቅፅላ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ሪሰርች ምግባር እውን ስለትመደብ ዝነበረ ብወግዒ ናብ 14 ከተማታት ትግራይ ወግዓዊ ኢንቪቴሽን ተሰዲዱ ማለት እዩ ባነራት ዓበይቲ ባነራት ዝበለፀ ሆቴላት ከምዝጥቃዕቲ ገይሩ ነዚ ፋሽን ኢንዳስትሪ ከዓ ንዕዞ ድሊ ብዊት ክሕዛ ስለ ዘለዎም ዘና ክልዑ ቲዩቶርያል ክላስ ኤንድ ከዓ ፕራክቲካል ክላስ ክመሃራ ስለዝነበረን ኣብ ግሎባል ኮሌጅ ሓጉዙና ብምባል ሓጊዞምና ከም ኮሌጅ ሓንቲ ሩም ዝፈልዮምሉ ሓንቲ ሩም ፈልየ ኮልስ ሓደ ወርሒ ዝኮኑ ምዝነበረ ትዘድሊ ኣብራኖ ስቴጅ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓንቲ ጓል ናታ ፐርፎርማንስ ከመይ ክኮን ኣለዎ ኮንፊደንሳ ኮታ ናይ ስቴጅ ከመይ ገራ ትቋጣጠር እቲ ፋሽን እንታይ ዝደሊ ፕሮግራም እንታይ ዕላም ብዝገልፅ መልክዑ ንኩለና ዝተመዝገባ መጀመርያ 38 ደቂ ኣንስትዮ እየን ነረ ካብኡ ፕሮግራም እንዳቀረበ ምስ መፀ ብገረፍዎ ነረን ምክንያት ከዓ መወዳደርትካ ምስ ፈለትካ ትገዝፈሉ ፕሮግራም ስለዝነበረ ከም ፋይናል ድበቲ ሓምሳይ ኣብታ ፕሮግራም ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ናይ ትግራይ ካብ ኤርትራን 22 ደቂ ኣንስትዮ ነረን
እተን ኤርትራውያን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ብከመይ ኣገባብ ተመሪፀን ካበይ ዝረከብካ እኒን ገለ ድርብትነት ዶ ኣጋጢሙ እኳ
ድርብትነት ነር መጀመርያ ክነፃ ፕሮግራም ዝገበራ ነረን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ሰይ ትፈርሓ ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ዓኒ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ዓኒ ልክዕ ካብ ኤርትራ መፅን ናብ ዝተሳቲፈን ካብ ኤርትራ ነዚ ፕሮግራም ክብላ የን መፅን ተሳትፈናው ካ ከደን ማለት መጀመሪያት ፕሮግራም ነው ፖስት ምስ ገበርናው በፌስቡክ ሲሆን በገለፈን በሙሉ ማህበራዊ ሚዲያታት ነው ዘርግሐ ስለጣ ፕሮግራም ዝነበረ እንደቀንሽ ነው ከምስሬ ዘለካልን ትግሩን ስለት በጋጥሞሉ ነገራት ለዘዘ ተደርተን ብትረፋ ይረን 45 ዝኾነ ካ ሓንቲ ትራ ካ ያር ትራ ጀንት ለተ ያ ካላይ ደረጃ ሕዘ ዘለረጋም ሲት ካ ቅንፍቶ ርሐ መጨረቃ ካ ያጣ
ብበዝሒ ክንደይ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን
መጀመርያ ሸውዓተ ነይረን ዝተመዝገባ ኣሳሽን ሸውን ዝበሉ ዓመት ኣድፈር ሓምሰ ማለት እዩ ገሌና ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዝነበራዮም ደቂ ኣንስትዮ ማለት
እዩ ይርጋለም ኣይረሳዕናካን እዚ መደብ እዚ ካብ ባህላዊ ረብሓታቱ ዝዛየደ እዩ ኣብ ርክብ ክልትኤን ሃገራትን ክልትኦም ህዝብታትን እውን ዝያዳ ረብሓ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ እሞ ከምኡ ኮይኑ እንሃለ እውን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ንኣብነት ንባህሊ ዘንፀባርቕ እዩ ንክብርታት እውን ዘንፀባርቕ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝገበረኦ ቅድሚቲ መድረኽ እውን ዝነበረን ልምምድን ስልጠናን ድሕሪቲ መደብ ምፍፃሙ እውን ምስ ተመለሳ ኣለዎ እዩ ፅልዋ እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ከምዝኾነ ተረጋግፅሉ ኣገባብ ነይሩ ዶ ወይስ ንፍልሞን ይኹም ገዲፍኩምሉ
ምስ ፊልሞን ብቀረባ ኮይና ኩሉ ነገር ንሪኦ ስለዝነበርና ኩሉ ግዜ ተኸታታሊ ዝኾነ ክላሳት ነይሩ ክላሳት ከመይ ከይድ ከም ዘሎ ክላሳት እዩ ከምህር ያው ናይ ቀረባ ዓርከይ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ኦልሞስት ዝበዝሕ ግዜ ሓገርና ስለነሕልፎ ጥቡቅ ክላሲ ወስዳ ከም ዘለዋ ተው ዘሎ ሂደት ቀረባ ኮይኑ ይፈልጦ እየ ኣብታ ዓንቶ ለልዕልካያ ግን ኣብቲ ብፍላይ ፋይናንሻሊ ድጋፋ ተምርካብ ክንድቱ ትሕስኡ ልክዕ ትኩረት ረኪቡ እንታይ ስምለ ይበለ ምናልባት ምስቲ ወቅቱ እዩ ትላይ ዝርድአኒ ኣብ ትግራይ ሎም ዓመት ልሕልፍናዮ ነገራት ብበዝሒ ትዝግብዎ እውን ስለ ዝነበርኩም ትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ኤርትራዊ ነይሩ ካብ ትግራይ ነይሩ መንአንየን ኤርትራዊ መንአንየን ካብ ትግራይ ኢልካ ትፈልየሉ መንገዲ የለን ከዚ እውን ናይ ህዝቢ ህዝቢ ስራሕቲ ኣጠናኪርና ካብኡ ብልበለፀ ኣነ ላፍ ንግዲ ማሕበረሰብ እውን ቀረብ ዝበልኩ ምስ ምኳን ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ዘርኢ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ ነይሩ
ፍልሞን ከምቲ ትፈልጦ እቲ ሞያ እውን ኣለኹ ስለ ዝበልካኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንዳስትሪ ዝነጥፋ ቆናጁ ወይ ዘራዝር ቀጻሊ እውን ሂወተን ብኡ ስለ ዝቃነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሞዴል ኮይነን ኣብ ንግዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍርያታት ፎቶግራፈን ወይ ከዓ ምስለን እናተቐረፀ ድዩ ብካሊእ ብካሊእ ናይ ገለእን ኣምባሳደራት እናተባህላ ብዙሕ ምትእስሳር እዩ ዝፍጠረለን እሞ ኣብቲ መደብ ተሳቲፈን ዝተዓወታ ወይ ከዓ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ተስፋ ዘለዎን ኮይነን ዝረኸብካየን ኣብ ቀፃሊ ብኸመይ ክትጥቀመለን ወይ ከዓ ንሳተን እውን ከመይ ተረባሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ምትእስሳር ኣለካ ዶ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይቲ ዝቐረበ ሕቶን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሶ ኢና እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕዝቶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ነፍስሄር ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ እናበለ ዘዚማ ብምግባዝ የክሰናበተኩም ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ይብለኩም ገብረ ገብረ መድሒን
ኩሉ ሓላባዩ ኢለጠሚጠ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚጠ ፅዕር ኣለኩ
حيلي تصفوي وتمتاي اي حلل سبعي مرت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.